groot voorreg om dan ook in hierdie volgende paar dae die woord van die Here te kan verkondig hier. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons elkeen op die punt van ons behoefte sal kom ontmoet, vir ons baie ryklik seën met die werking ook van sy dierbare Heilige Gees. Jy kan die woord van die Here ook maak by Handelinge hoofstuk 2. Skriflesing dan uit Handelinge hoofstuk 2 en ons gaan lees vanaf vers 1. Handelinge 2 vanaf vers 1. As jy die woord van die Here oop het, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Baie dankie dat ons by U kan kom op grond van die kosbare bloed van Jesus Christus. Die weg wat U gebaan het, Here Jesus, sodat ons tot by die troon van genade kan kom om gehelp te word. Ons gebed is dat U vanmôre vir ons baie ryklik sal kom seën deur die geskrewe woord, deur die gepredikte woord. Ja, Here, dat U deur die werking van U Gees elke hart aanraak en U word verheerlik in ons midde. Sal U asseblief vir nietige mens op die toerus en salf om dan U woord oor te dra dat hulle elke oor sal op te kan hoor wat U wil sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, Handelinge 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is weer hulle tonge gesien soos van vuur, want hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonder en het gesê vir mekaar, is almal wat daar spreek, dan die Galileërs nie, en hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is, en dan noem hy die verskillende tale wat daar gespreek is, Parthers en Medes en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asia, Vergeë en Pamfilië, Egypte en die streke van Libië, by Sirene en die Romeine, wat hier vertoef, Jode en Jode genote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal, die oor die groot dade van God spreek. En hulle is almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. En as mens die rest van die gedeelte lees, dan sal mens sien hoe Petrus dan dit geantwoord het, en vertel het, hierdie mense is nie vol soetwyn nie, dit is wat die profeet Joel gespreek het, dat hierdie mense vervul is met die Heilige Gees, die groot dag wat aangebreek het, die Pinksterdag wat aangebreek het, wat jaar terug voorspel is deur die profete, onder andere deur Joel, toe hy gesê het, hier gaan 'n groot dag kom, wanneer die Heilige Gees uitgestort word, en dan alles wat daarmee gepaard gaan, en dit is wat nou hier gebeur, en alhoewel daarmee een baie besonderse gebeurtenis was, so 2000 jaar gelede, is dit dan ook so dat elke weergebore kind van God in 'n sekere sin dit moet ervaar wat daar ervaar is. As ek sê in 'n sekere sin bedoel ek, dat elke kind van die Here persoonlik vervul moet word met die Heilige Gees van God. Dit is 'n opdrag, ons gaan baie hierdie week daarby stilstaan. Elke kind van die Here moet 'n persoonlike Pinkster ondervinding hê. Ek praat nie van weer tonge van vuur wat uit die hemel uitval en 'n rukwind wat of 'n geluid soos 'n rukwind wat hoor nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van die vervulling met die Heilige Gees van God. Nou ongelukkig is dit in ons dag so dat dit kan daar baie mense is wat daarop aanspraak maak dat hulle vervul is met die Heilige Gees van God. En in hierdie week gaan ons deur die woord van die Here onsself wil hy vergrootglas plaas en ons gaan die Heer vertrou om ons te wys presies waar ons staan. En daarom is die teksvers van oordenking hierdie by hierdie geleentheid Handelinge 2 vers 4 en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Hulle is almal vervul met die Heilige Gees en die tema waaroor ek met u gaan praat in hierdie week is kenmerke van ware Pinkster ondervinding. Kenmerke van ware Pinkster ondervinding en baie spesifiek vanmôre die bepaalde gebeurtenis ons
kan ook sê daar waar dit begin het. Nou ek gaan nie jaag nie. Ek gaan probeer soos wat die Heilige Gees vir my help om baie deeglik met u dit te behandel en as ek sien die tyd daal my in, dan stop ek en ek gaan vanaand aan waar ek ver oggend ophou. So kom ons vir die volgende half uur kom ons wees rustig en ons luister na dit wat die Here vir ons wil sê. Nou ek het nou reeds vir u gesê dat hierdie ondervinding baie keer deur mense nagemaak word of nageboots word, daar's baie mense wat aanspraak maak daarop, ek is vervul met die Heilige Gees, daar is baie, baie mense wat hierop aanspraak maak, en daar is baie mense wat dit ook dan probeer naboots, wat dit, soos ons nou in volksmond sal sê, dit naaap. Dit is baie belangrik as ons in 2 Korintiërs 11 vers 4 lees, dat ons sal besef wat is dit wat Paulus hier sê, hy sê, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons aan, as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, dan laat julle heel dit goed geval. Hy sê daar is 'n ander Jesus as Jesus Christus die gekruisigde, dan is daar 'n ander evangelie. En ek wil vanmôre vir u sê, daar is baie mense wat 'n ander Jesus aanbid as die Here Jesus van hierdie Bybel. Daar is baie mense wat vanmôre sê ek is 'n Christen en hulle aanbid Jesus, maar hulle aanbid 'n ander Jesus. Hulle Jesus is so klein Jesusie wat hulle kan manipuleer. Hulle kan vir hierdie Jesusie sê ek soek dit, ek spreek dit, dit moet gebeur en dit moet gebeur. Ek spreek dit en dit sal so wees en hulle manipuleer hierdie Jesusie wat net heeltyd vir hulle moet werk. En dan noem hulle dit geloof. Die Here Jesus van die Bybel is die soewereine God wat maak soos hy wil. En ek en jy is nietige mense, ons gaan daarby stilstaan nog. Maar ons vra vir hom. En dan plaas ons ons geloof in sy beloftes. En ons weet hy beantwoord ons gebed. Maar hy is nie hierdie Jesusie vir wie ons kan manipuleer en rondjaag soos ons wil nie. Gevolglik is daar ook 'n ander evangelie. En hieroor gaan ek nie vanmôre uitbrei nie, maar daar is 'n ander evangelie as die bloedevangelie van die Bybel. 'n Evangelie wat vandag cheap gemaak word, goedkoop gemaak word en wat volop beskikbaar is. Daar is 'n ander evangelie, maar daar is ook 'n ander gees wat nie die Heilige Gees van God is nie. 'n Ander gees wat aangeneem word. En dit is hoekom daar soveel baie ondervindings is wat mense het, maar wat die vrug nie van getuig dat dit die Heilige Gees van God is nie. Die mens is 'n misleibare wese. En die bewys kan jy sien in die manier hoe mense so maklik gevang word met optiese illusie, gesigsbedrog. Denkbeeld. Mense wat 'n denkbeeldige vervulling met die Heilige Gees ervaar. 'n Denkbeeldige Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Kom ek verduidelik dit so. As baie kinders, en ek dink ek as kind ook seker, baie kinders het 'n denkbeeldige maatjie. Nou as ek nou op 'n komiese punt vir u kan sê, ek dink jy ek het 'n denkbeeldige maatjie gehad, was so stout geweest dat selfs die denkbeeldige maatjie se ouers het hulle belet om met my te speel. So, maar nee, kinders het gewoonlik denkbeeldige maatjies. Nou sien jy die kind speel daar op sy eie, maar hy praat met 'n maatjie asof die maatjie daar is. Daar is baie mense wat 'n denkbeeldige Heilige Gees het in hulle. Hulle het hulle self so oortuig, die Heilige Gees is in hulle hart, hulle is so oortuig, hulle het 'n verhouding met die Here Jesus, hulle is so oortuig, hulle is vol met die Heilige Gees van God, hulle beleef allerhande dinge, daar is ekstase en die krag van suggestie oortuig hulle, jy is vervul met die Heilige Gees van God. Maar ek gaan ons dit hierdie week te toets aan die woord van die Here. Is jy vervul met die Heilige Gees van God? En hier gaan die toets vanmôre al begin. Is jy vervul met die Heilige Gees van God? Of is jy besig met 'n ander gees, 'n denkbeeldige gees? Is jy besig om jouself te bedrieg? Of is jy werklik vervul met die Heilige Gees van God, die God van hierdie Bybel? Daar is mense wat nie eers weergebore is nie, wat nie eers waarlik gered is nie, wat oortuig is, hulle is vervul met die Heilige Gees van God. Glo jy dit? En vir hierdie rede gaan ek hierdie reeks begin deur met prentjies wat ek al voorheen in hierdie gemeente gewys het, om vir u te probeer illustreer die belangrikheid van wedergeboorte wanneer ons praat van die vervulling met die Heilige Gees. 6000 jaar gelede ongeveer is die mens geskape en na die beeld van God geskape en toe val die mens in sonde. En van daardie oomblik af is die mens liggaamlik, geestelik en algeheel dood in sy sonde gebore. Van daardie oomblik af word elke mens gebore dood in sy sonde. Elke mens word gebore ook met 'n sondige natuur. Jy sal nou sien met hierdie prentjie verduidelik ek 'n liggaam of eintlik gees, siel en liggaam. Dit is waaruit die mens bestaan. En omdat die mens gebore is in sonde, omdat die mens van nature doodgebore is, doen hy sonde. Dit is sy natuur, dit is 'n natuurlike uitvloeisel. Die mens is so gebore, almal is so gebore met 'n sondige natuur, almal is gebore met sonde in 'n mens, almal is gebore geestelik dood, almal is gebore op die breë pad en almal doen gevolglik sonde en almal verdien gevolglik die oordeel van God, die ewige hel se vuur. Maar God is 'n God van liefde. Daarom het Jesus Christus 2000 jaar gelede gekom en aan die kruis vir jou en my kom sterwe, sodat ek en jy kan lewe. Die Here Jesus het vir jou en my aan die kruis kom sterwe en toe vaar hy op hemel toe en toe word die Heilige Gees uitgestort en die Heilige Gees van God kom en hy maak bemoeienis met die sondaar. Hy reik uit na die verlore sondaar. Hy praat met die mens op verskillende maniere. Daar's nie vanmôre tyd om daaroor te praat nie, maar verskillende maniere wat die Heilige Gees gebruik om die sondaar te roep tot 'n verhouding met hom. Hy roep hom tot bekering. Hy gebruik die gewete, hy gebruik die geskrewe woord, hy gebruik die gepredikte woord, hy gebruik die natuur, hy gebruik voorspoed, hy gebruik teespoed, hy gebruik verskillende maniere om die verlore sondaar na hom toe te roep en hy maak bemoeienis, maar die mens het 'n vrye wil, die mens moet kies, wat maak hy met die werking van die Heilige Gees? Hy kan die werking van die Heilige Gees weerstaan. Die Here het die mens so geskape, die soewereine God het die mens geskape as 'n vrye morele wese wat kan keuses maak. En nou roep die Heilige Gees die mens, maar hy wil hê die mens moet vrywilliglike keuse maak om dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, aan te neem en gered te word. En daardie oomblik wanneer die mens sy wil gebruik waar hy antwoord op die roepstem van die Heilige Gees. Ekskuus, daar loop ek 'n bietjie vooruit. Daardie oomblik wanneer die mens die Here Jesus aanneem as verlosser en saligmaker, waar hy sy toevlug na die Here Jesus neem en sy saligheid buitekant homself gaan soek en dit gaan vind in die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus. Sy geloof plaas in die kruisdood van die Here Jesus, hom bekeer van sy verkeerde weë. Daardie oomblik kom die Here Jesus en hy kom woon in sy hart. Hierdie persoon se gees en siel ontvang ons die ewige lewe. Alhoewel sy liggaam nog aan sterflikheid onderworp is, ontvang sy siel en gees die ewige lewe wat beteken hy gaan nie meer hel toe nie, maar hy gaan hemel toe. Die Heilige Gees, daar het ek nou 'n prentjie geteken, ek sal dit nou baie groter vir jou probeer wys, maar van 'n duif wat ek nou daar geteken het, die Heilige Gees van God kom nou in daardie hart woon en daardie persoon word nou weergebore. Dit gebeur op 'n baie spesifieke oomblik in 'n mens se lewe. Dit is 'n daadwerklike ondervinding waarvan elke mens sal weet as dit gebeur het. Ek was 'n verlore sondaar, ek het my toevlug na die Here Jesus geneem, ek het hom aangeneem as verlosser en saligmaker in geloof en die Here het gekom uit my sondes vergewe. Hy het my sy kind gemaak. Jy kan nou sommer sien hoe lyk daardie hart. Daar's die hart vol sonde nog. En daar sien jy, die hart is skoon gewas met die bloed van die Here Jesus en sy sondes is vergewe. Hy weet, hy is nou 'n kind van God. Die Heilige Gees wat in sy hart woon, sê vir hom, jy is nou my kind, jy's skoon gewas, jy is weergebore. Kan ek vanmôre vir jou net hier vra, is jy al weergebore? Liewe vriend, jy kan wat sy ekstasis beleef, jy kan wat sy ondervindings het, wat jy oortuig is dis die Heilige Gees. As jy nie weergebore is nie, is dit vals. As jy nie weergebore is nie, is al daardie ondervindings wat jy gehad het vals. Dis bedrog. Dis miskien massa hypnose of wat ook al dit was. Jy is bedrieg. Liewe vriend, jy moet weergebore word. Jy moet op 'n bepaalde plek in jou lewe kom waar jy die Here Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker in geloof aanneem, terwyl jy jou sondes teenoor hom bely, terwyl jy hom vertrou om jou te red van die ewige verderf, jou te verlos van jou sonde en jou sy kind te maak en sy en jou bekeer van jou verkeerde weer, terwyl sy Heilige Gees dan die werk in jou hart doen. Goed. Daar sien jy nou 'n bietjie 'n groter prentjie. Daar sien jy nou gees, siel en liggaam. Die siel en gees kan nie van mekaar geskei word nie. Kan net onderskei word. Jy kan dit net onderskei van mekaar. Maar daar sien jy nou die Heilige Gees as persoon, soos ek daar op die prentjie geteken het, die duif wat nou in die hart van die mens woon en hierdie persoon weet nou ek is 'n kind van die Here. Ek is 'n kind van die Here. Maar liewe vriende, om die werklike Pinkster ondervinding te hê waar ek vervul word met die Heilige Gees, dis heeltemal iets anderste as wedergeboorte. Ekskuus. Ah, het ek nou weer vooruit gehardloop. En om vervul te word met die Heilige Gees van God, is daar iets daadwerkliks nodig. 'N bepaalde gebeurtenis. Soos ek op 'n bepaalde oomblik weergebore geword het, soos wat ek op 'n bepaalde oomblik gered geword het. Net so ook is dit, kom ons noem dit die Pinkster ondervinding, 'n werklike gebeurtenis wanneer 'n mens as kind van die Here na die Here Jesus toe vlug en die Here vertrou vir 'n baie dieper werk waaroor ek nou vanmôre gaan begin praat. Dis 'n bepaalde ondervinding, dit is nie maar net iets wat nou maar so mettertyd gebeur nie. Dit gebeur ook nie die oomblik by wedergeboorte nie. By wedergeboorte ontvang ek die Heilige Gees van God in my hart. Hy kom woon in my hart, maar dit is nie vervulling met die Heilige Gees van God nie. Die ontvangs van die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees is twee heeltemal verskillende ondervindings. En om hierdie ondervinding te kan smaak, om 'n ware Pinkster ondervinding te kan smaak waar ek vervul word met die Heilige Gees van God, is tydens hierdie ondervinding eerstens 'n selfontdekking absoluut noodsaaklik. Waar die kind van die Here besef wie is ek? Waar ek myself ontdek. Daar in Romeine 7 vers 22 tot 23 lees ek: want ek verlustig my, hoor nou mooi wat sê hierdie persoon. Paulus gebruik nou hierdie stelling, hy gebruik nou hierdie hy praat nou in die eerste persoon, maar hy beskryf in wonende sonde. Jy kan baie duidelik as jy Romeine 7 lees gaan sien, hy gebruik vele kere hierdie gedagte op verskillende maniere. Die gedagte van inwonende sonde en hy noem dit ook die sonde wat in my woon. Dan sê hy: want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Ek verlustig my na die wet van God. In die wet van God na die innerlike mens. Wat beteken dit om jou te verlustig in die wet van God? Kan ek dit nou vir jou prakties probeer verduidelik? Ek is baie lief vir sperrups. En as ek 'n sperrup wat 'n regte ordentlike bystingsous op het en hy's nou netjies gaar gemaak. As ek daardie sperrup so vat met my hande. Ek eet hom nie met 'n mes en vurk nie en ook nie met Chinese stokkies nie. Ek eet hom met my hande. Ek vat daardie sperrup en ek hap hom. Ek hoop ek maak jou nou honger. Jy hap daai sperrup. En jy lek jou lippe so af. Dan sê jy ek verlustig my hierin. In die Grieks beteken dit feel satisfaction and want some more. En die oomblik toe ek dit proe en ek sluk daai stukkie vleis af, toe sê ek ek soek nog en ek vat nog een. En ek vat nog een. En ek vat nog een. Ek beleef die satisfaksie en ek soek meer. Nou sê Paulus, ek verlustig my in die wet van God, na die innerlike mens. Ek as weergebore kind van God, smag na die woord, ek geniet die woord, ek luister daarna, ek geniet dit. Hy sê, ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar, daar is 'n probleem. Maar, ek sien 'n ander wet, heteros in die Grieks, en dit beteken 'n vreemde wet. Ek kan hom nie beskryf nie. Nou, ek gaan hom vanmôre probeer beskryf, maar ek kan hom nie beskryf nie. Niemand kan hom beskryf nie. Dis 'n vreemde wet. Inwonende sonde. 'N ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van sonde wat in my lede is. Jy sien wat hierdie inwonende sonde doen is hy laat my sonde doen. Dis 'n beginsel, dis nie iets fisies nie. Ek het hom nou hier geteken op hierdie prentjie as iets fisies. Ekskuus nou, die verkeerde remote. Ek het hom hier geteken as iets fisies. Jy sal sien daardie swart band wat ek hom daar het. Ek het hom nou geteken as iets fisies. Maar dit is nie iets fisies nie, dit is 'n beginsel. Jy kan hom nie presies beskryf nie, maar dis sondigheid. Hierdie ding is bindend. In kinders van die Here se lewe, hy's bindend, hy hou mens vas en hy's verknegtend. Jy word 'n slaaf van hom, jy word 'n dienskneg van hom, jy is 'n dienskneg van hom. Hierdie inwonende sonde, hierdie ander wet of vreemde wet, en die Bybel gebruik verskillende terme om hom te beskryf. En dit maak dat ek sonde doen. Daar is 'n manifestasie van inwonende sonde in my as kind van die Here se lewe waaroor ek nie beheer het nie. Jy moet baie mooi verstaan. Daar's 'n verskil tussen doelbewuste daadsonde en om te struikel wanneer ek versoek word of aan die ander kant om spontaan te sondig vanuit hierdie beginsel van inwonende sonde wat in my hart skuil. Kom, ek gaan dit nou baie prakties vir jou verduidelik. Jaloesie. Oom Jaap het dit altyd baie mooi of hy het al baie keer dit baie mooi verduidelik. Hy sê jy kan nie vir iemand sê jaloesie bietjie vir my nie. As ek enigiets vir hulle sê afguns bietjie vir my, jaloesie bietjie vir my, jy gaan dit nie kan doen nie. Maar jy ontdek hy's daar. Jy ontdek daardie ding is daar wanneer iemand anderste 'n bietjie meer eer kry as wat jy kry. As jy nie die erkenning kry wat jy voel wat jou regmatig toekom nie. Daardie jaloesie wat daar is, wat jy geen beheer oor het nie. Jy probeer hom onderdruk. Jy probeer hom veg. Jy probeer hom keer, maar hy manifesteer. Hy kom na vore. Jaloesie. Trotsheid en hoogmoed. Ek wil nie hy moet daar wees nie. Maar hy's daar. Ek moet hom onderdruk heeltyd, maar hy's daar. Dan vra ek my, hoe kan dit wees? Ek staan 'n kind van die Here. Ek sê, Here, ek ontdek hierdie ding in my hart. Hy hoort nie hier nie, maar hy's hier. Ek weet hy is hier. Partykeer nie, dalk nie so duidelik nie, maar ander keer dan sien ek daar kom hy weer uit. O, niemand sien dit nie, maar in jou binneste worstel jy met hom. Jy sukkel, jy moet hom onderdruk. Niemand sien dit nie, tot op 'n stadium, dan begin hy as gevolg van hierdie trotsheid begin ander sondes manifesteer. Byvoorbeeld, omdat ek nou trots is, hoogmoedig is, omdat ek jaloers is, nou begin ek skinder. Nou praat ek kwaad van ander mense, want ek wil nou bietjie beter lyk as hy. Iemand wat skinder, skinder omdat hy wil beter lyk as die ander persoon. Maar waar kom hy vandaan? Hy kom hier uit die hart uit, diep in die hart. Trotsheid, hoogmoed. Hemerigheid of beierigheid. Ek gaan later 'n bietjie meer verduidelik rondom die verskil tussen om teleurgesteld te wees, omgekrap te wees oor iets en die ander kant om jou humeur te verloor. Maar beierigheid, humeurigheid, ek wil nie so wees nie, maar as my konkreet ek weer my humeur verloor. Ook sal nooit vergeet nie, ek het op 'n stadium 'n reeks dienste gehou op 'n sekere dorp en die sonoggend word ek gevra om in 'n kerk, 'n spesifieke denominasie te preek. En ek preek toe oor hierdie boodskap oor hartsreiniging, vervulling met die Heilige Gees. En ek praat oor inwonende sonde en hier bly 'n man agter, 'n groot boer. Hy bly agter en hy breek voor die Here. Sê Here, hier meer wat ek so voortdurend verloor. Dis 'n bewys my hart is onrein. Vervul my met die Heilige Gees, reinig my hart en vervul my met die Heilige Gees. En daardie man getuig en hy sê ek weet God het vir my die werk gedoen. En hy stap so by die kerk en die ander mense het nog gesit, ek het nog met van die mense gehandel en hy's daar uit En skielik kom daardie man teruggehardloop in die kerk en hy sê, ek wil net vir julle een ding sê, die Here doen hier vir jou die werk, maar moenie die dink, die duivel het weggehardloop, hy wag al buite vir jou. Toe ek buite kom en ek klim in die kar, toe sê my vrou vir my, wat vat jy so lang, die kos is in die oond. Hy sê, die duivel wag daar buite vir jou. Maar weet jy wat? Daar diep in die hart is die ding. Wat maak dat ek voortdurend of dikwels my meer verloor en ek het nie beheer daaroor nie. Welis, ek wil net so vinnig sê, daar is 'n verskil tussen sondige welis en natuurlike seksuele drange. Natuurlike seksuele drange, dis natuurlik, dit is mooi, dit is reg, daar is niks meer verkeerd nie. Maar welis, sondige welis, is uit die aard van die saak 'n uitvloeisel van 'n onrein hart, inwonende sonde. So ook agterdog. Daar is baie kinders van die Here wat sukkel met agterdog. Daar is 'n verskil tussen om agterdogtig te wees en om versigtig te wees. Maar daar is kinders van die Here wat heeltyd oor hulle skouers kyk en hulle is heeltyd oortuig iemand is nou besig om met bymotiewe, hulle bevraagteken alles. As iemand vir hulle iets sê, dan vra hulle vir self, wat bedoel hy hierby? As iemand kom en hy gee net vir hom 'n kompliment, dan wonder hy by homself, wat is hierdie persoon se bybedoelings? Agterdog. En daar is baie kinders van die Here wat nie in vrede met ander kinders van die Here kan lewe nie, omdat hulle heeltyd hulle motiewe bevraagteken, want eintlik sit hulle met inwonende sonde. En daarom is hulle heeltyd agterdogtig. Ligsinnigheid. Daar is, dis is mooi en dis pragtig as iemand 'n gesonde humorsin het. Ons mag lag. Dis pragtig, dis mooi. Maar daar's 'n verskil tussen humor en ligsinnigheid. En as kinders van die Here altyd ligsinnig is en ons is in 'n diens soos hierdie vanmôre en die persoon soek heeltyd 'n rede om 'n grappie te maak, dan is daar fout. Daar's niks meer verkeerd om 'n grappie te maak. Daar's niks meer verkeerd om te lag op sy tyd nie. Maar wanneer ek nie kan ernstig raak nie en ek moet heeltyd lag, 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 dan moet ek sê daar is 'n probleem. Irritasie. Dis een ding wanneer ek as kind van die Here as gevolg van 'n liggaamlike probleem 'n irritasie beleef. Dis 'n ander ding as ek geïrriteerd is. En ek moet heeltyd veg teen hierdie geïrriteerdheid in my binneste. Kritiek. Ek het nie beheer oor hom nie, maar as ek my kon kry dan het ek alweer iets krities te sê oor dit of oor dat wat daai persoon doen. Ek is heeltyd besig om te kritiseer. Ek luister met kritiek na elke boodskap en ek het 110 dinge te sê oor wat alles verkeerd gesê is en hoe dit verkeerd uitgespreek is en hoe die klank was nie reg nie en die musiek was daar vanoggend alweer fout gewees en ek sing as iemand so sing nie en hulle sing te hoog en dan sing hulle te laag en dan speel hulle te vinnig en dan speel hulle te stadig. Heeltyd kritiek, kritiek, kritiek. Liewe vriende, dit is 'n uitvloeisel van inwonende sonde. Kan ek dit vir jou reguit sê? As jy sukkel met kritiek, is dit niks anderste as 'n uitvloeisel van inwonende sonde. Jy sit met 'n onrein hart. Ja, jy kan waarlik weergebore wees, maar jy het nie die Pinkster ondervinding nie. Jy kan miskien baie ondervindings hê, maar daar waar jy vanmôre sit, het jy nie die Pinkster ondervinding van die ware vervulling met die Heilige Gees van God nie. Liggeraaktheid. O, dis 'n groot probleem. Binne kan die kerk van Christus, waar kinders van die Here so lig geraak is, jy weet nie hoe om die ding te sê dat hy nou net nie gaan seer kry en aanstoot neem nie. Daar is heeltyd, daar moet heeltyd 'n versigtigheid wees dat ek nou net nie op hierdie toon trap nie. O, mense trek homself 'n ding aan. Ja, nou het Rudy my alweer vanmôre van die kansel af beskimp. Dink nie eens aan enige iemand vanmôre nie. Ek dink net aan die woord wat die Here my gegee het, maar ek het hoeveel keer my bediening al gekry. Kom mense na die tyd na my toe. Hoekom beskimp jy my? Sê ek het jou nie beskimp nie. Waar het ek jou beskimp? Nee, jy het dit gesê. Sê ek weet jy, ek het nie eens aan jou gedink nie. Ek het voorberei die Here gevra om vir my 'n boodskap te gee. Ek het, en soos ek praat, lei die Heilige Gees my. Sê ek nie eens aan jou gedink nie. Ja, maar ek hou nie af van as mense my beskimp nie. Geraaktheid. Kry so maklik seer. Dis 'n uitvloeisel van inwonende sonde, aanmatigend te wees. Ek weet nie of dit 'n woord is soos aanmatigendheid nie, maar om aanmatigend te wees. Jy matig jouself 'n posisie en iets toe wat jou nie toekom nie. Ons kan dan sommer plainweg sê arrogansie, verwaandheid. Weet jy hoeveel kinders van die Here, waarlik weergebore kinders van die Here, sukkel met dit? En dan is daar moeilikheid in 'n gemeente, daar is moeilikheid in die familie, daar is moeilikheid by die werk, daar is moeilikheid in verhoudings, want hierdie kind van die Here is aanmatigend. Hy ken nie sy plek nie, hy ken nie sy size nie. Dis nie my plek om hierdie kind van die Here terug te bring size toe nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Maar party kinders van die Here weet nie waar sy plek is nie. Hy weet nie waar sy boundaries is nie. Selfgesentreerdheid. Selfgesentreerdheid. Ek. Liewe vriende, selfgesentreerdheid. Waar kinders van die Here, waarlik weergebore kinders van die Here, so behep is met hulle self, ons kan sê selfbeheptheid. Alles draai rondom myself. Alles gaan oor self. Nou kyk, self in op sigself is nie sonde nie. Elke mens het 'n ek. Dis nie sonde nie. Dis inwonende sonde wat maak dat mense selfgesentreerd is. Nou gaan ek vir jou 'n praktiese voorbeeld noem. Daar's 'n sekere Nou ja, mens sukkel nie om dit by haar te hoor nie. Party kinders van die Here kry dit baie goed weggesteek, sy glad nie. Sy kry dit nie weggesteek nie. Jy praat met haar en binne die eerste minuut sal jy agterkom, hoor jy, dis net self. Sy praat so net so oor haarself, wat sy alles doen en hoe goed sy dit doen. En nou so 'n paar maande gelede het ek 'n begrafnisdiens gehou. En toe klaar die diens gehou het, toe gee ek geleentheid vir mense in die gehoor, familie en vriende wat graag iets oor die oorlede wil sê. En ek gee geleentheid en ek sê, as daar enige iemand is wat met ons wil deel, 'n kosbare ondervinding saam met hierdie persoon, of iets wat vir jou prachtig was van hierdie persoon, kosbare tyd wat jy saam met hierdie persoon gespandeer, enige iets wat jy wil deel oor die oorledene, neem vrymoedigheid. En hier staan hierdie tannie op. Ek kan nie onthou hoe lank het sy gepraat nie, maar ek onthou die hele tyd het sy net vertel oor wat sy alles vir die oom beteken het. My mond hang oop. Sy praat net oor wat sy vir die oom beteken het. Sy praat niks oor die oorledene nie. En sy sê, ek het hom altyd gehelp met dit, en het was 'n voorreg om hom te kon help met dit, en ek het vir hom dit gedoen, en ek het vir hom dat gedoen. Liewe vriende, daar is kinders van die Here wat nou nie dit doen nie. Maar binnekant, selfgesentreerdheid. Ek. Nie saak met ander nie. Ek. Selfsugtigheid, wat daarmee saamgaan. Selfbejammering, o, liewe vriende, verskriklike ding. Kinders van die Here wat sukkel met selfbejammering, dit is niks anders as 'n uitvloeisel van inwonende sonde. Siele-apatie. Geen oor siele wat verlore gaan nie. Solank ek maar net weet ek gaan hemel toe. En dit is hoekom baie kinders van die Here niks doen vir die evangelisasie nie, niks. Gee nie omdat siele verlore gaan nie. Hulle sal nooit eers 'n ou traktaatjie in iemand se hand gee en vir iemand vra, ken jy Jesus nie? Hulle doen niks vir siele nie. Jy vra amper, hoe is dit moontlik dat iemand gered kan wees? Richard Wurmbrand het gesê, hy het die term verkoue gebruik, maar ek gaan nou sommer COVID gebruik, of amper sê, Christenskap is veronderstel om soos COVID te wees, as dit nie aansteek nie, dan het jy dit nie. Richard Wurmbrand gesê, dit is soos verkoue. As jy nie iemand aansteek nie, dan het jy dit nie. Nou, liewe vriende, daar is baie kinders van die Here, wat niks doen, wat ander siele by Jesus kan uitkom. Hulle sal nooit iemand nooi na 'n diens toe nie. Hulle sal nooit uitreik na iemand toe nie. Siele, apatie, gee nie om oor siele wat verlore gaan nie. Mens vra, kan so 'n persoon regtig gered wees? Ek dink so aan Dale Moody wat gesê het, as jy bereid is om alleen hemel toe te gaan, dan is jy waarskynlik self nog nie op pad so intoe nie. Mens vra, hoe kan iemand gered wees? En hy doen niks oor siele nie. Maar inwonende sonde maak, dat mens so selfgesentreerd is, dat jy gee nie om, dat siele verlore gaan nie. Traagheid. O, dis 'n gesukkel net om stilte tyd te hou. Dis 'n gesukkel net om tyd met die Here te spandeer. Dit is so gesukkel net om iets vir die Here te doen. Traagheid is 'n uitvloeisel van inwonende sonde, 'n onrein hart. Partydigheid. Maak nie saak wie reg en wie verkeerd is nie. As dit my vriend is, dan kies ek sy kant. As dit my kind is watter sprake is, dan kies ek my kind se part, ongeag my kind verkeerd is. As my vrou met iemand in konflik is, dan gee ek nou regtig nou nie om of wie's reg en wie's verkeerd nie, ek kies my vrou se part. Ek staan, en party mense sê, dit hoort so, jy moet jou vrou se kant altyd kies, al is hy die wat verkeerd is. Partydigheid, wêreldsgesindheid, kinders van die Here wat so wêreldsgesind is, wat so behep is met die dinge van die wêreld. Liewe vriende, dis uitvloeisels van inwonende sonde. Dis uitvloeisels van inwonende sonde. Selfontdekking is absoluut noodsaaklik vir 'n ware Pinksteronderwinding. Ek het nou 'n paar goedjies genoem. Daar kan nog ander wees wat ek nie aan gedink het nie. Maar hoe lyk dit vanmôre in u lewe? U sien, vir 'n ware Pinksteronderwinding is selfontdekking noodsaaklik, maar dan, ek gaan hierheen stil staan en dan gaan ons afsluit. Dan gaan ek vanaand aan. Desperaatheid. Hoekom moet daar desperaatheid wees? Paulus skryf daar in Romeine 7:24 en hy sê, nadat hy inwonende sonde, die sonde wat in my woon, hierdie ander wet beskryf het, wanneer hy nou vertel het, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, die kwaad wat ek haat, dit doen ek, hy sê, ek kry nie oorwinning oor hierdie dinge nie, dan roep hy uit in Romeine 7:24 en hy sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek ellendige mens, kyk hoe sterk druk hy dit uit, ek is ellendig, ek kan amper nie myself 'n kind van God noem nie, ek het nie die vrymoedigheid om myself eers meer 'n kind van God te noem nie, want ek wil die Here dien, maar al hierdie goed of van hierdie goed, dalk belangrik dat ek net sê, beteken nie al daardie goed wat ek genoem het moet in dieselfde kind van die Here manifesteer nie, party kinders van die Here sukkel miskien met hoogmoed, maar glad nie met meer nie. Maar ek ontdek myself en ek raak desperaat en ek roep uit, ek ellendige mens. Iemand wat nog nie desperaat was nie, kan nie vervul wees met die Heilige Gees van God nie, want hy het homself nog nie ontdek nie. Maar as jy jouself ontdek, die aaklige, sondige self ontdek het, dan raak mens desperaat. Want ek verlustig my in die wet van God. Maar is hierdie hindernis, hierdie ander wet. Jy sien, inwonende sonde het 'n resultaat. Stagnasie, ek stagneer. Ek groei nie geestelik soos ek graag wil groei nie. En nou gaan ek hierdie prentjie gebruik om dit te probeer beskryf. Nou het ek vir julle gesê, daar is my siel en gees, die Heilige Gees woon in my hart en ek moet nou gevorm word na die beeld van Jesus Christus. Ek moet word soos hy is. Die Bybel is duidelik daaroor, ek moet verander, ek kan nie bly soos wat ek is nie. Ek moet word soos die Here Jesus is. Maar dis die realiteit, dit is hoe ek lyk. En nou probeer ek regtig. Ek probeer om te verander. Ek wil meer word soos die Here Jesus. En dan werk ek aan iets. Ek het nou 'n boodskap gehoor oor hoe die Here Jesus is en nou werk ek daaraan. Maar as ek my kon kry, dan lyk ek nou maar weer so. En dan knielik weer uit by 'n diens. 'n week later en dan gaan dit nou weer so. Sondag aand kom knielik weer uit by 'n diens. Ek reageer op 'n uitnodiging, ek bid saam met iemand. Môreoggend by die werk dan sê ek nou weer so. Ek kry nie oorwinning, ek kry nie geestelik gegroei nie. Inwonende sonde wat dit maak. Ek beskryf inwonende sonde en nou wel in hierdie boodskap of ek illustreer hom as iets fisies, soos ek gesê, dis nie iets fisies nie. Dis 'n beginsel, maar ek wil hom vir jou illustreer deur hierdie fiets binneband, hierdie kan staan. Ek wil word soos die Here Jesus. En dan buig ek, ek probeer werklik, maar as ek my kon kry, dan sal ek maar weer terug waar ek was. Dan probeer ek maar weer, kyk as hy oomblik wanneer hy nou die druk op hom verloor, dan sal ek keer hy maar weer terug. Dan probeer ek nou maar weer. Maar die oomblik as die druk af is, dan sal ek maar weer die ou self. O, ek wil so graag verander. Ek wil so graag word soos die Here Jesus. En dan bid en bid ek. En nou ja, ek onderdruk myself. Maar daar manifesteer hy alweer. Die ou meer is alweer terug. Dan sê ek, ek gaan nou ophou om so jaloers te word. Ek gaan ophou om so hoogmoedig te wees. Regtig, ek gaan nou werk daaraan. O, dan werk ek daaraan, dan werk ek daaraan. En skielik, daar is ek nou maar alweer jaloers, hoogmoedig. So hou hierdie ding aan. Hy laat hom nie vorm nie. Jy kan maak wat jy wil. 'N Kollega van my in die AJB het 'n mooi illustrasie gehad wat ek dink hy sal omgee as ek dit gebruik nie. Maar van sy oorlede ouma of ouma Grootjie in die oorlogsjare 33, daai tyd van die depressie, wat het swaar gegaan het in die land. En sy en haar bruidegom is toe pas getroud, maar die geldjies is maar min, haar man werk hard om inkomste te verdien. En nou ja, nou wil sy vir hom kos maak die aand, sê van die werk afkom moet hy lekker kan eet, maar sy is nou nie 'n baie goeie kok nie. So sy het iets daar in mekaar geslaan, dis dit een groot mislukking, en sy voel toe baie sleg oor die bestanddele wat sy gemors het, en sy besluit, sy gaan dit nie in die asblik gooi nie, want dit gaan hom nou baie seer maak, as hy so hard werk die dag, en dan kry hy nou die bestanddele wat so ten duurste aangekoop is daar in die asblik. En sy vat daar die deeg, en sy vat het buite toe, en sy gaan druk het daar onder die komposhoop in, en sy maak het mooi toe. En sy probeer iets anderste, en hy kom die aand van die werk af, en hy eet te lekker, maar op 'n stadium kyk hy so by die venster uit, hy sê, wat gaan daar aan? Toe daai deeg begin rys, hulle kom so die komposhoop so tussen die kompos deur. Nou dit is wat inwonende sonde maak, jy kan hom toemaak, maar hy manifesteer maar weer, hy manifesteer maar weer. En ek kan nie geestelik groei nie, ek probeer, ek onderdruk, ek probeer alles, maar hy keer maar net weer terug na hoe hy is. En dan sê mense, Rudy sal nie verander nie, hy is nog al die jare so. Ken hom al die jare, vandat hy gered geword het, hy het nog niks verander nie, inwonende sonde. As ek nog niks verander het, van waar ek, vandat ek gered geword het, as ek nog nie geword het meer soos die Here Jesus, ek sê nie, as ek nie is soos die Here Jesus vanmôre, as ek nog nie meer geword het, soos die Here Jesus verander het nie, inwonende sonde, daar is die probleem. Daar is die probleem, hy keer my, dat ek nie kan groei nie, ek onderdruk, ek probeer alles, maar hy laat hom nie verander nie. En so gaan dit, stagnasie, fertiliteit, in ander woorde, onvrugbaarheid, geestelike onvrugbaarheid. O, ek het ook 'n begeerte, om miskien mense te bearbei, maar ek is geestelik onvrugbaar. Inwonende sonde maak, dat ek nie bruikbaar kan wees vir die Here nie, want is ons net ek. Het gaan net oor myself. Die Here kan my nie gebruik nie. Die Here wil my gebruik, maar hierdie inwonende sonde wat so manifesteer, is 'n hindernis in my getuienis. Dit keer my getuienis, dit doen my getuienis groot skade aan, en ek as kind van die Here moet dan ontdek, ek is kragteloos, vrugteloos. Dit veroorsaak frustrasie, raak gefrustreerd in my geestelike lewe. 'N dierbare godsman, jare gelede na sy redding, op 'n plek gekom, hy was 'n godlonaar, toe red die Here sy siel. O, hy kragdadig tot bekering gekom, hy gebruik hierdie woord, hy sê, ek het op 'n plek gekom, waar ek gebid het, en gesê, Here, die dag toe u my siel gered het, was dit die grootste en die wonderlikste gebeurtenis, wat ooit met my kon plaasvind. Ek sal u ewig dankbaar wees, vir wat u gedoen het, toe u my siel gered het. Maar Here, as dit al is wat u vir my kan doen, dan vraag ek asseblief, vat dit terug, dit frustreer my. En toe kom die Here, en die Here reinig sy hart. En hy vervul hom met sy Heilige Gees. En liewe vriende, en daardie man raak 'n kragtige instrument al die jare tot die dag van sy dood, waardeur die Here kon werk. Frustrasie. Inwonende sonde veroorsaak frustrasie. Dit veroorsaak skaamte. Ek kry skaam oor my eie geestelike lewe. Ek kry skaam om selfs te sê ek is 'n kind van die Here. Nie omdat ek skaam is vir die naam van die Here Jesus nie, maar ek is skaam. Want ek weet my lewe getuig nie van my getuienis nie. Agteruitgang. Begin al hoe meer geestelik agteruitgaan. En dan val ek in wanhoop. En wat gebeur? Dit maak dat kinders van die Here terugval. Eers, dan gebeur, dan is almal weer sonde, dan bely ek dit maar weer, en nou ja, dan vergewe die Here my weer, maar môre dan doen ek maar weer dieselfde ding, bely ek maar weer, en so hou dit aan. En op 'n stadium, kry ek myself waar ek besig is om terug te val. Terug te val. En hier vanmôre afsluit, en dan gaan vanaand dan aan, want dit is 'n boodskap van hoop, daar is oorwinning, daar is verlossing te vind. O, die Here Jesus het dit aan die kruis bewerk, daar is goeie nuus, vriende. Jy kan 'n ware Pinkster ondervinding hê, maar kan ek vanmôre hier stop en vir u vra, Dit wat jy vanmôre gehoor het, hoe lyk dit in jou lewe? Sê vanmôre miskien, ek probeer myself oortuig, ek is vervul met die Heilige Gees. Ek het al uitgekniel en ek het al getuig van hartsreiniging en vervulling met die Heilige Gees. Maar as ek so luister, dan besef ek dit wat ek vanmôre gehoor het. Daar's 'n probleem. Dan vra ek vir u, liewe vriend, soek die Here. In hierdie middag, kom vanaand, kom luister na vanaand se boodskap. En elke boodskap gaan op mekaar volg. So is baie belangrik dat jy elke een sal volg. Maar vriende, soek die Here. Dis tyd om die Here te soek. Kan jy vanmôre getuig van 'n werklike Pinkster ondervinding in die lewe wat werk? Of moet jy vanmôre laag buig vir die Here sê, Here, daar's groot fout. Kom ons bid saam. Baie dankie, dierbare Here Jesus, vir u woord. Baie dankie dat u woord vir ons die spieël is wat ons eie harte vir ons wys. My gebed is dat u die naprediker sal wees van u woord en dat u vanmôre dit wat hier gesê is, dit wat ons gelees het, die woord gebruik, die werking van die Heilige Gees gebruik om elke kind van u wat vanmôre nog nie of nie meer vervul is met u Heilige Gees nie, werklik op 'n punt sal bring van desperaatheid en opnuut u sal soek vir 'n diep werk en u word verheerlik. Amen.